Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. Z opoldanskim pogovorom z dijaki se je danes v Slovenj Gradcu začel tridnevni sklepni del festivala Mlade literature Urška. Zmagovalca festivala bodo razglasili v petek zvečer, še prej pa se bo na Koroškem predstavilo vseh pet letošnjih finalistov. In finalisti Mlade literature Urška 2017 so Katarina Gomboc iz Ljubljane, Teja Plesničar iz Nove Gorice, Helena Zemlič iz Jurovskega dola, Patrik Holc iz Ankarana in Jan Franc Podbrežnik iz Žalca. Zmagovalca ali zmagovalko Uršljana oziroma Uršljanko 2017 bo na finalni prireditvi Kričimo iz prgišča napak v času, ki bo potekala v petek zvečer v Slovenjegraškem kulturnem domu, razglasila letošnja državna selektorica, pesnica in urednica Ana Porenta. Zmagovalcu bosta organizatorja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in pa revija Mentor natisnila knjižni prvenec, ki bo objavljen v zbirki Prvenke in predstavljen na festivalu Urška 2018. Letošnji zmagovalec bo junija prihodnje leto gostoval tudi na mednarodnem festivalu Evropski pesniki v živo 2018 na Češkem v ugledni družbi avtorjev iz več držav. V prostorih Arhiva Republike Slovenije je včeraj potekala okrogla miza o Ferdinandu Augustinu Hallersteinu. Sodelujoči so se spomnili, da se je Hallerstein s svojim raziskovanjem zlasti v astronomiji v slovensko in kitajsko zgodovino zapisal kot eden največjih učenjakov svojega časa. Na okrogli mizi so izpostavili številne knjige, ki o tem pričajo, in spregovorili o popularizaciji tega velikega znanstvenika v svetu. Ob tej priložnosti so povabili tudi na ogled razstave o njegovem življenju in delu. Ta je v parku pred Arhivom Republike Slovenije na ogled od poletja, njena avtorica pa je umetnica Joaquin Wang. Matevž Košir iz Arhiva Republike Slovenije je povedal, da je Hallerstein tako v Sloveniji kot na Kitajskem pustil velik pečat. Po njegovih besedah predstavlja most med Slovenijo in Kitajsko 18. stoletja.
Ja, Hallerstein je pustil predvsem pečat v tem, on je bil rojen v Ljubljani, in v Ljubljani nabiral znanje in drugod v Evropi, predvsem je pa pustil pečatane svojimi pismi iz Kitajske v Evropo. On je z opisi kitajskega življenja, svojimi znanstvenimi odkritji z astronomskimi in drugimi dejavnostmi na Kitajskem in dejansko predstavlja nek most med Evropo in Kitajsko 18. stoletja. Ne. In to je tist pečat in njegov pomena, ne. Ker je na eni strani prenesel evropsko znanje na Kitajskem, ne, in obratno vedenje v Kitajski nazaj v Evropo.
Tako Matevž Košir iz Arhiva Republike Slovenije. No, iz razstave v Ljubljani pa k razstavi v Celju, namreč Muzej novejše zgodovine Celje, predstavlja razstavo Čim enotnejši, tem močnejši, ki je posvečena 90-letnici prihoda Mohorjeve družbe v Celje. Postavitev, ki bo na ogled do konca leta, predstavlja kulturno-zgodovinsko vlogo najstarejše slovenske založbe. Mohorjeva družba se je v Celje preselila leta 1927, predtem je po selitvi iz Celovca 8 let delovala na Prevaljah, kjer pa ni imela možnosti širitve, pa tudi od uredništva v Ljubljani je bila preveč oddaljena. Ob razstavi so zapisali, da je Mohorjeva družba med drugim pomembno vplivala tudi na kulturni utrip Celja. Mohorjeva gradi slovensko nacionalno identiteto na širokem področju kulture in znanosti, pri čemer se odpira najširšemu krogu bralcev. Pri izvajanju svojega poslanstva sodeluje z najuglednejšimi znanstveno-raziskovalnimi, kulturnimi, vzgojnimi in drugimi podobnimi institucijami, vladnimi in nevladnimi organizacijami ter strokovnjaki iz Slovenije in tujine. Arheolog Ivan Šprajc, ki že več let vodi arheološke raziskave na polotoku Jukatan v Mehiki, je letos z ekipo raziskoval območje okoli treh večjih urbanih središč kulture Majev, odkritih v letih 2013 in 2014. Raziskave so razkrile več poselitvenih jeder in vrsto drugih modifikacij terena, ki so večinoma služile poljedelstvu in upravljanju z vodo. Tri večja urbana središča, ki so vzbudila veliko pozornost svetovne javnosti, ležijo na dotedaj arheološko povsem neznanem delu neposeljene in s tropskim gozdom preraščene biosfere.
Torej, mi smo letos obdelovali območje okrog treh večjih najdišč, ki smo jih odkrili leta 2013-2014. To so bila urbana naselja, v glavnem iz klasičnega obdobja. Lani smo posneli, smo dali posneti 200 kvadratnih kilometrov veliko območje okolice, zato da bi videli, kakšno je zaledje, kakšna je poselitev, kakšne so poljedelske modifikacije, in to smo letos preverjali na terenu, najbolj reprezentativne točke.
Tako je na predstavitvi rezultatov arheoloških raziskav povedal arheolog Ivan Šprajc. In s tem smo prišli tudi do konca današnjih kulturnih utrinkov, ki sem jih za vas pripravil Jože Bartol.